Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Labą rytą.
Tai kas ten pas jūs gero Seime girdėt?
Nu, Seimas dirba kaip
žinokim. Taip liūdnai kažkaip jūs apie tą darbą.
Beveik viską priimėm, ką buvom vakar planavę. O kiek žinau, opozicinės partijos surinko parašus ir šiandien vat štai po šito mūsų pokalbio važiuoju į Seimo valdybos posėdį, greičiausiai bus dar vienas posėdis ketvirtadienį.
O surinko parašus dėl ko dabar?
Dėl neeilinio posėdžio.
Neeilinis posėdis, mat, jie jaučiasi skriaudžiami, taip aš suprantu, opozicija valdančia.
Opozicija jaučiasi, kad viską, jiems taip atrodo, kad viską užgožia vyriausybė, jiems tai yra kur pasireikti, bet to, matot, pas jos opozicijos lyderis laiką keitėsi. Buvo nuplanuota, kad paskutinę kadenciją prieš pat rinkimus opozicijos lyderių bus konservatorių lyderis. Ir va štai pandemija kažkas jam sugalvojo, todėl čia šiokauja, aišku, reikalas.
Bet šiaip
antra... Buvo pasireikšt, taip.
Bet posėdžiai šiaip paprastai būdavo antradieniais ir ketvirtadieniais, dabar tik antradieniais, o ketvirtadieniais opozicijos darbotvarkė, sako, kažkaip pamirštama ir tai tik tai pozicijos darbotvarkė.
Gerbiamas kolega, būkit tikslus. Visa opozicijos darbotvarkė vakar buvo įtraukta. Mes taip, mes darom vieną posėdį, kad daryti vieną dieną, bet mes jį darom ilgesnį, beveik 9 valandų. Bet pati opozicija, pavyzdžiui, liberalai paėmė vakar svarstant darbo turkį savo pasiūlytus klausimus išėmė. Dalį įsime konservatoriai. Dabar jie sudėjo tą darbo turkę, dėl kurios siūlys daryti posėdį ketvirtadienį. Mes ne dėl to, kad neleistų opozicijai paklausti, ar kas nors panašaus nedarom. Dėl to, kad mažiau reikėtų rinkti Seimo patarėjus, padėjus, nes tuo metu susirenka 4-500, nu gal tiek nesusirenka, bet 3-400 tikrai susirenka. Į vieną pastatą ir tai yra, aišku, tam tikra rizika. Todėl ir buvo nutartas daryti po vieną, o visa kita tai čia yra išvedžiojama, bet matyt opozicija galvoja, jog jiems yra mažiau galimybių pasireikšti. Tai jie tą ir daro.
O sakykime, netrūksta jums iš esmės, pavyzdžiui, ten vyriausybės valandų kažkokiu tai sugebėjimo paklausti premjero kokiu nors klausimu, to nepasigestat?
Nu, aš asmeniškai tikrai nepasigestu, žiūrėjim, vakar posėdį buvo vyriausybės pristatymas, vyriausybės planas kovai su artėjančia ekonominė krizė, iš esmės jau atėjusia kartu su koronavirusu, ir kalbėjo ir premjeras, ir finansų ministras, ir energetikos ministras, ir socialinės apsaugos ir darbo, taip pat galėjo Seimo nariai paklausti. Tai čia kita forma yra, kurią visada gali pasinaudoti, bet kokią dieną Seimo, ar antradienį, ar kokią kitą. Tai paklausti raštu, aš tai nesuprantu, kodėl dabar, kai jau mes komitetą dirbom nuotoliniu būdu, labai sunku paklausti ministrų raštu. Kodėl būtinai reikia turėti, kitas klausimas, apskritai, ar vyriausybė visai dalyvauti, iškyla klausimas fiziškai. Tai vyriausybės klausimas. Bet kitaip sakant, formos paklausti vyriausybė jos išlieka, jos niekur nedingo. Ir greičiausiai neklausti norima. Norima šiek tiek daugiau politinės spektaklės, kaip suvaidu.
Tai sakote, opozicija lygioj vietoj kelia bangas.
Ne, nežinau, kad lygioj vietoj opozicija ir opozicija turi kritikuoti, gerai, kad kritikuoja, aš visada opozicijos vaidmenį vertinu.
Gediminai, jūs gal į mikrofoną kalbėkit kažkur nusisuk, kad matyt dairotės aplink, ar negirdi kas nors jūs?
Ne. Aš žiūriu ekraną kompiuterio. Tai opozicija turi dirbti, tikrai iškelia nemažai klausimų. Pavyzdžiui, mūsų Europos reikalų komitete opozicija dirba tikrai labai konstruktyviai. Negalėčiau pasakyti, kad ne, kas nors blogai. Bet kai kuriems kolegoms atrodo, kad vat, reikia dar būtinai tokių Seimo spektaklių, nors aš manyčiau, kad tie apribojimai, kurie yra įvedami, jie nėra dėl to, kad jie įvedami prieš opoziciją. Tikrai taip nėra.
Šiaip, žiūrint į darbo atvarkę Seimo, jūs nepasigestat to kažkokio tai įvairesnio darbo, tiesą sakant, arba įvairesnių įstatymų, kokiu tai labiau kūrybiškesnių, nes dabar daugelis įstatymų susiję pirmas su koronavirusu ir nu, ten kai kurie klausimai yra tie, kuriuos reikia būtinai atlikti, sakykim, teisėjų skirimas, beje, vakar nepasisekė paskirti teisėjų, kodėl taip, kas čia atsitiko?
Na, žinot, balsavimas slaptas, labai sunku pasakyti, bet pasakysiu vieną priežastį ir kodėl, pavyzdžiui, pirmą kartą nebuvo atleistas ir čia iš tos pačios beveik operos valstybės kontrolierius. Prezidento patarėjai arba kitų institucijų padėjai ir patarėjai, kurie pristato kandidatus, jie turi sugebėti tą padaryti. Neužtenka tik taip pasakyti ateit nuo prezidento vardų ir viskas. Reikia dar vaikščioti po frakcijas, įtikinti, taip ir balsavimas yra slaptas, kiekvienas parlamento narys apsisprendžia. Jeigu tas pristatymas vyksta įtikinamai, aišku, nuo kandidatų daug kas priklauso, daugiausiai priklauso nuo paties kandidato, kaip jisai, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kandidatas ir ta institucija, kurį iškėlė, neįtikino parlamento. Tik tai tiek.
Kitaip sakant, paviršutiniškai dirbo, jūs norite pasakyti. Taip,
aš nemanau, kad paviršutiniškai, bet neįtikino parlamentą. Tie, kas tą daro, jie turi žinoti, kokio parlamente yra politinė sankloda, kokia yra situacija, kokie yra santykiai tarp frakcijų ir panašiai. Tai yra labai sudėtingas darbas. Tai netoks paprastas, jeigu kas galvoja, kad atėjo, numetė ant stalo išėjo ir bus patvirtinęs, tai taip tikrai niekada nebus. Taip niekada nebuvo, bet tik dabar.
Tai ateina, maždaug taip, turi kandidatą, numeta ant stalo, kaip jūs sakote, ir sako, va šito reikia.
Nu, aš čia šiek tiek sutirštinu, bet panašiai vyksta. Jeigu taip vyksta, tai su kitais kandidatais bus. Kitas klausimas, kad aišku, didelė dalis sėkmės ir nuo paties kandidato. Iškia, patys kandidatai susitikimuose su frakcijomis nesugebėjo frakcijų įtikinti narių.
Opozicija kažkaip į Dulkio atleidimą, neatleidimą reaguoja taip, kad maždaug neįtinka valdantiesiems Dulkys principingumų ir todėl čia vat, visos tos peripetijos vyksta kol kas, kažkaip taip aiškinama. Dar girdėjau versijų iš kitų partijų atstovų apie tai, kad apskritai vyksta kažkokios tai mainai Dulkio atleidimas, mainais į naują inovacijų ir ekonomikos ministrą arba kandidatą. Tai ar čia yra tokių momentų ar ne?
Na, čia iš sąmokslo teorijų.
Tai garsinama viešai eterį tokie dalykai, sakome.
Na, taip. Bet noriu pasakyti, kad tikrai valdančioji koalicija, bent mūsų partija, aš negirdėjau savo koalicijos partnerį, tikrai niekuo dėta dėl Dulkio ir net neketina jo arba statydinti, arba kaip nors kitaip. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai turėjau su buvusiu jau dabar auditoriam nemažai reikalų ir jisai pristatydavo daug klausimų Europos reikalų komiteto vertinimui teigiamai. Tai šitas sprendimas priimtas tikrai neseimė ir neseimo valdančiosios daugumos. O juo labiau apie jokius mainus čia kalbos tikrai nėra.
Tai čia jūs sakote...
Tai yra prezidento valia. Prezidentas pasirinko.
O tai Konstitucinio teismo teisėjai ir Aukščiausio teismo teisėjai, tai čia ta pati istorija su neparuoštu egzaminu, neparuoštu pateikimu, kaip čia pasakyti, neparuoštais namų darbais prezidentūros, ar kaip čia yra?
Kas čia? Nu, čia ne vien prezidentūra, bet taip, aš manyčiau, kad taip.
O kokio jums reikia to pristatymo, koks jis čia turėtų būti? Nu, pavyzdžiui, kad jis būtų kokybiškas jums asmeniškai.
Nu, kad paprašiau jums paaiškinti. Nu, sakysim, kad ir paprastesnį paimčių atvejį. Kad ir to paties valstybės kontrolieriaus. Na, tai ateiti ir pasakyti maždaug taip, kad mes, reiškia, dabartinis dirba blogai, bet mes skiriam jo pavaduotą, tai jo komandos žmogų, kuris dirbs geriau. Kodėl? Iškilo taip pat klausimas.
Tai ten aiškino, kad ambicingesnė programa yra, kad daugiau ten priemonių numatyta, kaip veiktų valstybės kontrolė, tai tas didesnis proveržys nusimato.
Tai... Objektyviai pasakysiu, nes tai nėra mano kūrojimas rytis, bet sakau, Europos reikalų komitetas turėjo ne vieną, periodiškai mes turėdavom susitikimus ir valstybės kontrolės analizių pristatymą, aš pasakysiu, kad dabartinis valstybės kontrolierius ir kontrolė dirbo tikrai pakankamai ambicingai, daug tikrai padaryta yra. Ir aš norėčiau jau naujajam, jeigu jis būtų dar paskirtas, palinkėti sėkmės, kad dirbti ambicingiau ir geriau. Labai turiu nemažai abejonių, bet matysiu, galbūt taip ir bus, daug dėvė. Tai įtikinti reikia, tai, kas ateina naujas kitas, jis turi būti tikrai geresnis, dar kažkoks ir panašiai. Ir taip, dėl teisėjų, na, iš kiek man teko per ilgą savo karjerą įvairiausių teisėjų konstitucinio teismo tvirtinti, tai pasakysiu taip, kad nu, kažkaip mūsų naujasis kontingentas silpnėja. Nu, vis tik mes anksčiau turėdom daug solidesnius konstitucinės teisės atstovus, daug solidesnius, desnė patirtimė ir su mokslinė, ir su praktinė, ir su kitokia. Ne patys tikrai stipriausiai buvo pasiūlyti, reikia sakyti.
O jūs galite paaiškinti, kodėl taip vyksta? Su jums aišku ar ne, kas čia darosi? Kodėl žmonės nebenori eiti tokias pareigas arba netrandam tokių žmonių?
Aš manau, kad tai, aišku, dalis ir nenori, nes parlamento pritarimą gauti nėra taip paprasta, tai aišku, kainuoja nervų ir taip toliau panašiai, kai kurie galbūt net nenori rizikuoti. Manau, kad ir taip yra. Tai galbūt ir ne patys geriausi iš tos sferos ir siūlomi.
Nu, tai kad ir matoma, kai kas va, to pačio Dulkio istorija, atrodo, lyg ir žmogus, kaip jūs sakote, dirbo neblogai, o staiga vat, pakeičiamas ir tiek.
Tai aš dar kartą sakau, pakeičiamas savo paties komandos žmogum ir aiškinama, kad tai bus geriau. Nu, tokiais motyvais, argumentais įtikinti parlamento narius tikrai sudėtinga.
Gerai, apie kitus reikalus. Dėl kainų reguliavimo kol kas dar neapsispręsta. Kaip galvojat, kas čia bus toliau prezidento veto? Jisai bus atmestas ar kaip čia toliau elgiamasi?
Man tai atrodo, kad greičiausiai bus atmestas, bet aš žinau, kodėl taip garsiai pavadintas šitas įstatymas. Tai ne va, tai totalinis kainų reguliavimo įstatymas. Tai taip tikrai nėra. Šitas įstatymas buvo pateiktas tik tai tam, kad šiek tiek suvaldyti galimus spekuliacinius procesus dėl kai kurių prekių, tai daugiausia aišku apsaugos prekių. Nu, kas Lietuvoje įvyko, nelabai stipriai sakyčiau, ir aš dabar jau galvoju, kad galbūt šito klausimo aktualumas ir praėjo. Bet vadinti į kainų reguliavimą, nu, taip, oficialiai taip vadinasi, bet iš tikrųjų tikslas yra galbūt net ir daugiau prevencinis, negu iš tikrųjų mėginti naudotis kažkokiu tai kainų reguliavimo mechanizmu.
Nu, bet čia, žinote, ne pirmą kartą, kai apie tai kalbama, čia jau ir kitose kadencijose kalbėta apie tai buvo, kaip čia siūlė kažkas kažkada reguliuoti kainas, paskui šitos kadencijos apie vidurį gal ar pradžioj, kai buvo čia tas didysis premjero žygis prieš prekybos tinklus, berods prieš porą metų, ar prieš kiek laiko, kai čia šiurpino visais būdais dabar, tas kainų reguliavimas, jisai gali būti serialo tesinys tam tikrą prasme, kai vat, atsirado sąlygos, ypač prieš rinkimus, pašiurpinti eilinį kartą, nes turbūt ten neparašyta įstatyme, kad tik tai medicininėm priemonėm kalba turbūt...
Ne, taip įstatyme neparašyta. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų sutinku su kai kuriais ekspertais, kad ir savo be patirties, kad yra ir kiti būdai. Bet man tai atrodo, kad kol mes tą įstatymą priimsim ar nepriimsim, bet bus dar daug diskusijų. Manau, kad pirmiausia, bet jau dabar turim tarnybas, pavyzdžiui, konkurencijos, kuri iš tikrųjų, nu, ne tik dabar, bet ir anksčiau, ir vis tik tai dirba vangokai. Jeigu jį dirbtų taip griežtai, kaip pavyzdžiui, Vokietijoje dirbama, tai tokių pas mus nei kartelinių susitarimų akivaizdžių nebūtų, nei galbūt ir nepagrįstų kainų kėlimų, kurios, aišku, ypatingai žmonės tam ypatingai jautrus, o ypač dabar, artėjant ir tam tikrai ekonominiai kriziai, bus dar jautresni.
O jūs čia taip drąsiai teigiat, kad karteliniai susitarimai yra kažkokie tai?
Ne vienas buvo nustatytas, vairiuose sektoriuose ir pieno sektoriuose, kai kuriuose kituose. Tyrimai yra daromi, kaip žinote, yra net ir priimti sprendimai, bausti ir finansiškai ir panašiai. Taip, tokie yra, Lietuvoje yra, bet tai nėra dar toks sprendimai konkurencijos tarybos mūsų nėra tokie, kad atgrasytų nuo bandymų susitarti tokiais būdais. Bet tokie tyrimai vykdomi yra ir nubaustų įmonių.
Čia dar Seime, dar grįžtant prie Seimo, kažkaip labai įdomiai vakar valdyba svarstė. Kai kurie Seimo nariai viešai irgi pašnekėjo, kad kažkaip žurnalistus išmesti iš Seimo reikėtų, nes čia greičiau net pacituot, kad iškvepuoja, kad apkvepuoja Seimo narius, sakė Seimo pirmininkas, ten žurnalistai kažkaip apčiaudo apkosi ir apskritai reikėtų Seimo salėje pakeisti orą. Vienos citatos tiesiog galima būtų įtraukti į klasiką. Ką jūs galvojat, reikėtų kažkaip taip?
Aš taip nemanyčiau, aš manau, kad čia tai amžina tema. Čia labiausiai atrodo kolega Valinskas, jūsų kolega tapė Seimo pirmininkui išgarsėjo visokiais draudimais, kurie paskui nepasiteisino, buvo atšaukti, atkeisti ir kiekvieną kartą, kai kas nors, kuo nors nepatenkintas, tai apkaltina žurnalistus. Buvo pasiūlyta žurnalistam, kad daryti spaudos konferencijas laukia ten priešai antruosius rūmus. Bet kaip aš matau, vienyje yra prie Seimo salės. Tai tam, kad nufilmuoti ten iš balkono Seimo ten posėdžio pradžią, aš nematau didelių problemų. Aš nepritarčiau jokiems čia apribojimams. Nei jie iš tikrųjų tai yra realūs apribojimai, nei tai, kad nors papildomai saugos požiūrių duoda, tik tai visi mes susierzinam. Nemanau, kad reikia tokį sprendimą priimti.
Gerai. Dar vakar premjeras sakė, jeigu verslui po mėnesio atsiranda išgyvenimo dilemos, galbūt su jais ne viskas tvarkoje. Toks buvo išsireiškimas premjero. Pritarėt tokiam pasisakymui?
Išsireiškimas tikrai griežtas. Galbūt net jame yra teisybės, bet galbūt nereikia tokių išreiškimų šiuo metu, būkim visi solidaresni, aš sakyčiau taip, atsargiau. Nemanau, kad čia jis labai piktas yra, bet reikia atsargiau su tokiais pareiškimais, kai kurie įsižeidžia. O galbūt jame dalis teisybės ir yra.
Ir taip pat vakar Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos dekretui dėl neįvykusių kelionių kuponų įteisinimo, kuriais turistams vietoj pinigų už neįvykusias kelionės grąžinimo galėtų būti siūlomas kuponas, o pinigų grąžinimas turėtų būti įvykdytas per 14 dienų. Čia tas irgi sukėlė tokią šiokią tokią, galima suprasti, aišku, keliautojus, kurie neiškeliavo ir prarado pinigus, sakykime taip, galima suprasti ir kelionių agentūras, kurioms šitas įstatymas vėlgi gali būti peilis po kaklu, tai kieno pusė jūs?
Nu, vis tik tai mes turėtume ir vyriausybė, ir Seimas pabandys subalansuoti ir verslo, ir vartotojų interesus. Nu, šitas sprendimas yra šiaip jau kompromisinis iš tikrųjų, tai yra tam tikras skolos atidėjimas, kuris galbūt vieniem atrodo blogai kitiems, bet vis tiek tai yra sprendimas, tam tikra šiokia tokia garantija ir vartotojas, pagaliau net ir tom pačiom agentūrom, jos neiškrenta. Aš manau, kad tiesą sakant, jeigu kalbėti apie turizmą, apskritai ir agentūras, šiuo atveju, kaip dalį šito turizmo verslo, tai Europos Sąjunga tikrai, aš tą žinau tikrai, bet greitai svarstysiu, tikrai priims sprendimus daug solidžiau finansiškai padėti būtent šitam sektoriui, kuris yra tikrai, nu gal ne tai, kad labiausiai, bet labai stipriai pažeistas. Ir nelabai greitai, jeigu mes dalį verslo įvairiaus atsitiksim greitai, kaip žinote, šiandien vyriausybė spręs apie dalį paslaugų ir taip toliau, nu aišku, laikantis visokių kitokių, bet turizmo verslas tai bent jau iki šių metų rudens tikrai ne, kaip žinote, Europos komisijos prezidentė jau kreipėsi, paprašė Europos žmonių atsisakyti kelionių, bent jau iki rugsėjo mėnesio, taip kad broliai lietuviai ir visi, ieškokim, kur poilsiauti Lietuvoje, tikrai Lietuvoje yra. Tai taip, kad šitas sektorius iš tikrųjų bus stipriai paveiktas ir sprendimai turi būti priimti. Galbūt tai nėra paskutinis sprendimas, bus jų ir daugiau.
Čia jūs užsiminėte dabar apie Europos komisiją, Europos Sąjungos reikalus. Jau čia ne vieną kartą aš girdžiu iš verslo. Ir kažkaip valdžios atstovai pagal nutylėjimą linksi galvomis. Apie tai, kad gelbėjant Europą nuo krizės, mes, Europa keliauja dviem greičiais. Vakarų Europa gauna pinigus, jau senai gavo, jau vykdo priemonės, o kažkaip vat mes, Baltijos šalis, Lietuva, lėčiau ir vis dar tų pinigų verslas negauna ir mums kažkaip ta parama neatkeliauja. Priemonės sugalvotos, o pinigų nėra. Jūs matote tokias tendencijas?
Ne, tikrai nematau. Čia yra iš sąmokslo teorijų. Tikrai nei vakarų Europą, nei net ir apskritai visą Europą galima būtų padalinti greičiau į pietų ir šiaurės. Dar toksai požiūris būtų kažkiek tai. Bet iš tikrųjų taip nėra. Visi sprendimai, kurias priima Europos Sąjunga, visom šalim galioja iš karto, tačiau mūsų pačių reikalas pasinaudoti kuo greičiau. Bet diskusija vyksta dabar pagrindinė, tai čia tikrai nieko bendro nėra su jūsų pirmąjį sakytą tezę, yra tai, kaip padėti labiausiai nukentėjusiai valstybei visų pirma, tai yra Italijai, kuri norėtų, kaip čia pasakyti, taip trumpai paaiškinti, didesnio skolos atidėjimų, galbūt net ir dalies tos skolos užskaitimų ir panašiai. Tam pritarė daugelis šalių, dabar vyksta diskusija, turbūt ir net ir šiandien vyks bus ministrų diskusija, bet tam nepritarė Vokietija, kuri, kaip žinote, didžiausia krūvį neša tokiu atveju, tokius kaip eurozoną, nepritarė Niderlandai. Tai diskusija dar vyks. Lietuva užima kartu su kitom rytų vidurio Europos šalim tokia daugiau centristinė pozicija. Bet tai čia vienas iš pagrindinių ginčių, nieko bendro nėra, kad kaip nors čia vakarų Europa geriau, o rytų blogiau. Ne. Visi sprendimai finansiniai, paramos įvairiems sektoriams, kuriuos aš minėjau, taip pat ir turizmo, ir visus kitus, priimam visiems vienodai. Pirmasis sprendimas jau yra priimtas atlaisvinti, aišku, tai daugiau susijęs su naujais įsiskatimais Europos Sąjungos nariai, atlaisvinti europinę paramą, kad jie būtų galima greičiau pasinaudoti ir mes jau naudojamės. Bet jokio tokio skirtumo, skirtumas yra tik tai tas, kad vienas šalis daugiau prisideda prie finansinės paramos kitom, kaip Vokietija, pavyzdžiui, o ta pati Niderlandai, Prancūzija, kitos mažiau, jos yra paramos daugiau gavėjas, bet visais kitais aspektais viskas yra lygu, nes o ką Italija ne prie vakarų Europos, viskas, aišku, tai yra vakarų Europos.
Kągi, žiūrėsim, kaip čia bus. Dėkui Jums. Gediminas Kirkilas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas ir Seimo vicepirmininkas, atsakė kai kuriuos klausimus. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų susitikimų.